Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 10 korrike 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarja lartë e BE-së Catherine Ashton sot qëndron në Prishtinë pas vizitës së djeshme në Beograd. Pensionistët konsiderojnë se një projekt ligji qeverisë së Kosovës nuk i ndihmon pensionistët, por i diskriminon ata. Autoritetet e përkohshme të Egjiptit po punojnë për formimin e qeverisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton, pritet që sot gjatë ditës të qëndrojë në Prishtinë, me çrast do të takohet me zyrtarët më të lartë të Kosovës. Dje ajo ishte në Beograd, ku deklaroi se pas vendimit historik, siç e vlersoi ajo, të Këshillit Evropian për hapjen e bisedimeve për pranim me Serbinë, tash duhet zbatimi marrëveshjes për normalizim. Puna kryesore të cilën tash duhet bërë është zbatimi marrëveshjes, tha Ashton, duke theksuar se procesi teknik i transferit të vendimeve politike në praktik nuk është i lehtë. Ajo ka vlerësuar se zbatimi marrëveshjes për normalizim të raporteve ndërmjet Beogradit e Prishtinës është i domosdoshëm për jetë më të mirë të banorëve në të dy vendet. Gjatë të qëndrimit në Beograd, ajo u takua me zyrtarët më të lartë të Serbisë. Presidenti Tomislav Nikolić tha se me gjasë se Prishtina dhe Beogradi nuk do të kishin qenë në gjendje të arrinë marrëveshje pa Bashkimin Evropian. Përfaqësuesit më të lartë ndërkombëtar në Kosovë kanë bërë thirrje kuvendit të Kosovës që të miratojë me procedurë të shpejtuar ligjin bi amnistin. Zyra e Bashkimit Evropian, shefat e misioneve të vendeve anëtare të BE-së dhe ambasada e Shteteve të Bashkuara përmes një deklarate të përbashkët kanë kërkuar miratim të shpejtë të këtij ligji. Përfaqësuesi special i BE-së, njëherësh shefi zyrës së BE-së në Kosovë, shefat e misioneve të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian që janë të pranishëm në Kosovë dhe ambasada e Shteteve të Bashkuara së bashku theksojnë rëndësinë që ka miratimi projekt ligjit për amnisti nga ana e Kosovës si një element i nevojshëm i normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, thuhet të postirash në deklaratë. Shtëpia e Bardhë thot se presidenti Barack Obama ende nuk ka marrë ndonjë vendim se sa trupat të Shteteve të Bashkuara do të mbesin në Afganistan, pasi në fund të vitit të 2014 të tërhiqet pjesa më e madhe e forcave luftarake amerikane. Zëdhënësi i shtëpisë së Bardhë, Jay Carney, tha mbrëm vonë se në mesin e skenarëve të cilët po i shqyrton Obama, është edhe i ashtuquajturi opsioni zero, që do të thotë se nuk do të mbetet asnjë ushtar amerikan në Afganistan. Ai e theksoi se madhësia pranisë së Shteteve të Bashkuara në Afganistan pas së vitit të 2014 do të përcaktohet pas negociatave me qeverinë afgane. Këto koment u bën pas raporteve në media se Shtetet e Bashkuara po e shqyrtojnë mundësinë e tërheqjes së të gjitha trupave nga Afganistani vitin e ardhshëm për shkak të tensioneve ndërmjet administratës së presidentit Barack Obama dhe qeverisë së presidentit të Afganistanit Hamid Karzai. Një zëdhënës i Karzait i ka hedhur poshtë çfarë do bisedimesh për të ashtuquajturin opsion zero. Autoritetet e përkohshme të Egjiptit të gjatë ditës së sotme po punojnë në formimin e qeverisë një javë pasi Muhammad de Morsi ishte përmbysur nga ushtria për shkak të protestave masive kundër tij. Presidenti i përkohshëm Adli Mansur dje nominoi ekonomistin liberal dhe ish ministrin e financave Hazem El Beblavi për kryeministër, ndërsa ish diplomatin e OKB Mohamed El Baradei për postin e zëvendës presidentit për çështjet e politikës së jashtme. Një zëdhënës i Zotit Mansur tha se postet në kabinetin e ri do t'i ofrohen edhe kampit islamik, përfshirë edhe lëvizjen vëllazëria myslimane e Muhammed de Morsit. Kjo lëvizje dje refuzoi planin e presidentit Mansur që do të çonte në zgjedhje parlamentare brenda 6 muajsh. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Komandanti Forcës së Sigurisë së Kosovës, Kadri Kastrati, thot se kjo forcë do të vazhdoj të ngrisë kapacitetet e veta profesionale dhe operacionale që të jetë në shërbim të të gjithë qytetarëve të Kosovës. Nga ana tjetër, Recep Peselimi nga Komisioni Parlamentar për mbikëqyrjen e FSK-s akuzon qeverinë se nuk ka vullnet politike që FSK-ja të shëndrohet në ushtri. Këto komente u bën pasi NATO-ja tha se FSK-ja ka arritur kapacitetin e plot operacional. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Kadri Kastrati, tha për Radion Evropa e Lirë se janë duke punuar sipas planeve dhe misionit aktual në mënyrë që të arrijën kapacitetet operacionale.
Jemi të punu ngushtë me ekipet tona, me ekipet ndërkombëtare për rishikimin strategjik të sektorit sigurisë dhe jemi të punu që deri fundit të se që të dolem dhe me rekomandimet e qeveria Republikës Kosovës e qëfar forse e vim Kosovës për tamë. Forse e sigurisë do të vazhdoj të ingres kapacitet e deta, trajnuese, profesionale, operuese, që jetë në shërbën gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës.
Kurse antarët e opozitës në Komisionin për Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës theksojnë se institucionet e Kosovës nuk kanë vullnet politik dhe nuk po duan që Forca e Sigurisë së Kosovës të shndërrohet në ushtri. Recep Selimi, antar i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e FSK-s, konsideron se heshtja e qeveritarëve për ushtri është njëra prej tekçijave që vijnë prej procesit e bisedimeve me Serbinë.
Forca e Sigurisë së Kosovës ka kapacitete njerëzore, edhe kapacitetet teknike do të mund të krijoheshin për shkak se buxheti i Kosovës do ta përballante një gjë të tillë. Ai çka po mungon këtë rast është vullneti politik i ndërlidhur po ashtu edhe me rrethana tjera të cilat po mundojnë të panjohura, por së cilës qoftë ky vullnet politik po mungon sidomos në kohën më të rëndësishme, ky vullnet për ta bërë se kën ushtri po mungon sidomos në kohën ku po vazhdojnë bisedimet me Serbinë. Sapaku tani do duhej që institucionet Kosovës, institucionet politike të insistonin që Kosova të ketë ushtri.
Por eksperti i çështjeve ushtarake dhe të sigurisë Ramadan Çehaja konsideron se për formimin e ushtrisë së Kosovës janë të gjithë si institucionet po ashtu dhe qytetarët dhe se sipas tij nuk mungon vullneti politik. Çehaja mendon se zyrtarët e institucioneve të Kosovës duhet të jenë më këmbgulës në këtë drejtim te autoritetet ndërkombëtare.
Të gjithë janë paraqitur që ushtria e Kosovës të formohet dhe do të del nga Forca e Sigurisë së Kosovës. Por ndoshta për shkak të momentit aktual politik që gjindemi kashi Serbis, sukur është një dro që mos të iritohat ajo për këto qëndrime që ne do t'i marim, unë kujtoj se është gabim, ne duke të një mënyrë të qartë, gjithë një të potencojmë dhe haptas të themi që ne jemi për këte, dhe më tonë për një ushtri.
Forca e Sigurisë së Kosovës u themelua në bazë të planit të krye negociatorit të Kombeve të Bashkuara Marti Atisari, në bazë të cilit edhe është shpallur pavarësia e Kosovës. Nga ana tjetër, ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës Agim Çeku kishte deklaruar në fillim të këtij viti se 2013 është vit i ushtrisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pensionistët e Kosovës nuk janë të kënaqur me projekt të ligjin për skemat pensionale të financuara nga shteti, që tashmë është miratuar nga qeveria. Përfaqësues të pensionistëve konsiderojnë se projekt ligji nuk e zgjidh çështjen e pensionistëve që kanë paguar kontribut për vite me radhë, por i diskriminon ata. Megjithatë, përfaqësues të qeverisë konsiderojnë se projekt ligji rregullon çështjet pensionale. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Sahit Dragaj nga Partia Pensionistëve të Kosovës thosë në këtë projekt të ligj: rekomandimet e pensionistëve nuk janë marrë parasysh, pasi pensionistët, thot ai, kanë kërkuar që të bëhet kategorizimi pensionistëve dhe pensionet të jenë 60% e pagës mesatare në Kosovë, që në bazë të kësaj kërkese sipas tyre pensionet duhet të fillojnë nga 120 deri në 250 euro në muaj.
Ne që i kem bo amandamentimin, si po duket, nuk jenë marrë parasysh, edhe nëse shkon asisoj, si kurse që kanë donë në verzionin e parën, dhe se pensionistët kurse sin, ata nuk mund pajtuon, se është në diskriminu, se kryshuar është se ka disa lëshimet që ne nuk mund pajtuon, një përshamu e kanë para pa se qeveria, ose ministria për finansa mund t'i zbogloj, dhe se ka fështirësi financiare, ta është bugjetuar atër i ndarë me zvoglu pensionet që është një absurd i lojt vetë.
Si pas Dragajt, në Kosovë logaritin bi 113.000 pensionistë moshës që marrin nga 60 euro në muaj, ndërka që mbi 35.000 pensionistë logaritin të jenë kontribut paguese që marrin nga 112 euro në muaj. Në anën tjetër, Minire Bega, juthejse divizionit për mbikëqyrje dhe zbatim të legislacionit në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, thotë se në këtë projekt ligj janë marrë për bazë edhe rekomandimet e përfaqësuesve të pensionistëve.
Që jemi si sponsorës të linë në përgrupe punuese, në gjitha, domethënë, kanë qenë pjesë edhe pensionistë, domethënë, në grupe, në komente, në konsultime gjatë këtij hartimi. Po besoj që gjitha ato që është paraqitë, është ka qenë mundshme të parashifet në këtë version, janë marrën. Domethënë, ajo ajo çka është mendu ma e përshtatshme dhe në komente dhe në raport me këto grupe të interesit, besoj që jenë fut në këtë version.
Me gjitha të, Bigaj tregon se çfarë në fakt përmban projekt ligje.
Ky projekt ligje ka kalu në ledzim forë në parlament, tash është në procedur parlamentare, ende nuk është miratu. Ky projekt ligje përfshin skemat e pensione bazike të moshës, skemat e pensione kontribut të pagus të moshës, skemen e pensionit asis kufizuar dhe skemen e pensione të parakoshme. Dhe rregullon edhe çështjet e pensione familjare dhe invalidore të punës në rast se kur kontribut pagusit lëndohen në punë.
Sidoqoftë Instituti Demokratik i Kosovës pas analizave që i ka bërë përmbajtjes së tërësishme të këtij projekt ligji ka konkluduar se përmbajtja aktuale nuk ofron mundësi reale për zbatueshmërinë e rekomandimeve që dalin nga raporti i zhvillimit njerëzor në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Analistët në Shkupe vlerësojnë si blof politik kërkesën e kryeministrit Nikola Gruevski për dialog të drejtë për drejtë ndërmjet të Maqedonisë e Greqisë për zgjidhjen e kontestit të emrit. Analisti Mersel Bilali thotë se kontesti nuk mund të zgjidhet pa ndërmjetësimin ndërkombëtar, ndërsa Denko Malevski shprehet se kontesti nuk do të mund të zgjidhet pa një harmonizim të qëndrimeve brenda vetë spektrit politik të Maqedonisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Profesori universitar Mersel Bilali thot se Gruevski në fakt vetëm sa do të përfitoj në ko, pasi bisedimet e tila si kur edhe të ndodhni nuk do të kishin asnjë efekt pa ndë një ndërmjecim të mërfild ndërkomtar si në rastin e Kosovës dhe Serbis.
Ma shumë t'i ishe i prirë që të besoj se është fjalla për blef, pra politik, me qëllim që të tregohet të gjoja një vullnet politik për zgjidhjen e emrit, të respektisht të ngritet niveli i bisedimeve. Pasi niveli pra i realizimi dialogu më parë ka qenë dukshëm më i ulët. Tani propozohet pra diçka konkrete me nivel të premierve, me gjithatë e përsëri mbaj rezervën se është fjalla vetëm për një blef politik.
Thot Bilali duke shtuar se dëshmi për mungesën e interesimit të pushtetit aktual për zgjidhjen e këtij kontesti është edhe reagim jashtëpër i partisë së kryeministrit ndaj një prononcimi të zyrtarës së lartë të LSDM-së Radmila Shqeqerinska se partia e saj shumë shpejt do të zgjidhte kontestin me Greqinë sikur të ishte në pushtet.
Unë mendoj se do të çuditesh nëse nga pushteti do të prishin diçka normale. Pra gjithkohon pushteti ashtu funksionon, duke satanizuar pra të tjerët, duke diskualifikuar pa oponentët politik dhe duke shfaqur vetveten. Objektivisht pra 7 vite tepër është duke u dhënë pushtetin dhe përgjithësinë, ajo e ka.
Nga ana tjetër, ish-ministri i punëve të jashtme Denko Maleski thotë se kontesti i emrit e ka përcen kapacitetet e partive që janë në pushtet por edhe të atyre në opozitë, pasi zgjidhja mund të arrihet vetëm me një politikë të harmonizuar që do të përfshinte të gjitha segmentet e shoqërisë.
Politiçëri ku ishto meta deka treba toj problem dhe se iskoristi dhe dhe se zaqua vlastat.
Ata politikanë të cilët e vlerësojnë se kjo problema duhet të shfrytëzohet për ruajtjen e pushtetit, ashtu si që vepron partia në pushtet e cila akuzon opozitën për tentim për marrjen e pushtetit përmes manipulimeve të ndryshme me çështjen e emrit, nuk do të kenë sukses, por shanse për zgjidhjen e këtij problemi nuk do të kenë edhe të tjerët, në këtë rast opozita e cila thot se do të zgjidhte problemin në 6 muajt e parë të qeverisjes me vendin, thotë Denko Maleski. Ndërko përveç dalimeve mes pushtetit dhe opozitës për zgjidhjen e çështjes e emrit, dalime ka dhe mes vetë partive në pushtet. Derisa VMRO DPM-ja e kryeministrit Nikola Gruevski kundërshton ndërimin e emrit, nga ana tjetër partia shqiptare në qeveri Bashkimi Demokratik për Integrim vazhdon të bëjë thirrje për arritjen e një kompromisi dhe zhbllokimin e procesit integrues. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Zyrtarja lartë e BE-s, Catherine Ashton, sot qëndron në Prishtinë pas vizitës së djeshme në Beograd. Pensionistët konsiderojnë se një projekt ligji qeverisë së Kosovës nuk i ndihmon pensionistët, por i diskriminon ata. Autoritetet e përkohshme të Egjiptit po punojnë për formimin e qeverisë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.